Praznik silaska svetog duha na apostole, slava hrama Svete Trojice i grada Budve proslavljen je u nedjelju 16. juna. Proslava je počela svetom liturgijom, a nastavljena osvećenjem slavskog kolača i žita, kao i litijom ulicama Budve. Protojerej Boris Radović, starješina hrama, prerezao je slavski kolač i prelomio ga sa Markom Carevićem, predsjednikom opštine Budva. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika koji su se pričestili, a sabranje je nastavljeno trpezom ljubavi u porti hrama gdje su sestre pripremile bogato posluženje. Svečana trojičindanska litija ulicama grada krenula je u 19. časova predvođena njegovim preosveštenstvom, episkopom Dioklijskim gospodinom Metodijem. Vladika se vjernom narodu obratio arhipastirskom besjedom čestitajući im praznik rođenja crkve pedesetnicu. On je prenio i pozdrave visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija.
Draga braće i sestre, svetna vam slava ovoga svetoga hrama i ovoga divnoga i blagoslovenoga grada i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i episkopije Zetske, mitropolije Crnogorsko-Primorske i da Bog da da se uvijek opominjemo naših svetih predaka da, koji su znali da razluče glavno od sporednoga, da je duh ono što oživljuje, a da forma i oblik i tijelo ne pomaže ništa. Oni su znali da su džaba postoje zidovi, kamenje, zidine i utvrđenja ako nema Gospoda Boga, istine i pravde njegove koje će te temelje da utvrde u vjekove vjekova. Nema te sile zemaljske koja može opstati ako nije nadahnuta blagodaću Duha Svetoga. I to je cilj našeg kršćanskog života. A to je zadobijanje blagodati Duha Svetoga. Onoga čiji praznik danas proslavljamo, koji je iz Svete Trojice Boga ljubavi, koja je zaštitnik ovoga grada i ovoga naroda i svih žitelja u njemu i svih ljudi iz kraja nakrajeva se ljene i svake ne samo ljudskoga roda, nego cijele tvorevine Božje. I da Gospod dao, pominjući se i korigovajući svoj život i upravljajući se prema svetima iz roda našeg, da budemo dostojni potomci njihovi koji će ići onim utabanim i sigurnim putem koji vodi ka Carstvu Nebeskom. Svako vam dobro želim i prenosim pozdrav i blagoslove mitropolita našeg Amfilohije, u čime sam ovdje i došao, i da vas Gospod utvrdi u ljubavi i tvrdoj vjeri hrišćanskoj u vjekove vjekova. Amin.
Nakon svečane litije održana je duhovna akademija na prostoru između crkava u Starom gradu. Besjedu povodom proslave 800 godina eparhije Zetske mitropolije Crnogorsko-Primorske održao je profesor dr. Miloš Ković.
Preosvećeni vladiko, časni oci, braći i sestre, pomaže Bog. Srećan praznik, srećan slava, srećan nam rođena naše crkve. Ove godine obeležavamo 800 godina od rođenja, od autokefalnosti, od početka samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. 800 godina. Malo li je? Odakle? Kako je to moguće? Svi znate srpsku istoriju. Znate istoriju Nemanjića, znate kosovsku istoriju, znate istoriju stradanja, ratova, gubitka država, seoba, preveravanja, konvertitstva, znate istoriju pobjeda, junaštva, znate istoriju genocida, znate istoriju razaranja naše zemlje Jugoslavije i znate što nam se danas događa u Crnoj Gori. Pa kako? Odakle je to? Ako hoćete po srcu da odgovorim, onda blagodaću Duha Svetoga, kako reče naš vladika Metodije. Samo to. Dobro smo posađeni, a to su učinili naši sveti oci, sveti Sava i sveti Simeon. Ako hoćete, kao istoričar, to je isto. imamo jaka predanja, imamo snažne kulture, mitove, zavete, zovite to kako hoćete, znaju istoričari, sociolozi, istoričari umetnosti, filosofi. Onaj narod koji kaže, jedan Trajan Stojanović, jedan srpski istoričar kaže, onaj narod koji ima pun tobolac mitova, on će pobediti. To je ono što nas drži 800 godina. 800 godina. Uporedite to sa nekim drugim narodima. Samo sa narodima u okruženju. Nekome su oci Sveti Sava, Sveti Simeon, a nekom drugom, hajde da ih ne pominjemo, neki 20-vekovni raz Srbi, raz junaci, konvertiti. Dakle, 800 godina. Šta sam htio da vam kažem u ovih 15-20 minuta najviše? Ja ne mogu da obuhvatim istoriju Srpske pravoslavne crkve, ali mogu samo da se zapitam sa vama, kako je to moguće? Jedan narod koji je izgubio sve na Kosovu. Sve. Uporedite vekove u kojima je Srpska crkva bila slobodna u državi Nemanjića. Od Svetog Save pa negde do, ajde i posle, Lazarevića i Brankovića, nekih 250 godina. Onda uzmite doba koje je srpski narod proveo u tuđinskim carstvima. A onda opet naše države, Crna Gora, Srbija, Kraljevina Jugoslavija, pa onda Titova Jugoslavija, da li je bila naša ili nije bila naša, pitanje za srpsku crkvu koja je gonjena, naročito ovdje u eparhiji Zetskoj, mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja je stradalna u Drugom svjetskom ratu. I ovo u čemu živimo danas. Ako uzmete da sabirate, shvatit ćete da je srpska crkva duže živela u tuđim carstvima, u tuđim državama, u kojima je gonjena. Ili je samo tolerisana, kako bi mi danas rekli, tolerancija. Ili je gonjena. To je Tursko carstvo, Austrijsko carstvo, Venecija. Kako je to moguće? Dakle, doba Nemanjića, dijarhija crkve i države, ova država Nemanjića, ovde, ona je rođena u manastiru, u Hilandaru. I kada jedan otac ujedinjuje srpske zemlje, a i pre njega su to se zvale srpske zemlje, kada njegov sin, jedan sin osniva crkvu, drugi sin utvrđuje državu, proširuje i uzima kraljevsku titulu, onda tu između države i crkve ne može da bude sukoba. I za vreme Nemanjića nije ga ni bilo. Tek u vreme cara Dušana dolazi do određenih, kako bi mi to rekli danas, tenzija, ali to je harmonija. Ovdje smo dobeležimo i 800 godina eparhije Zetske koje su nao Sveti Sava. Odavde, vi to znate bolje od mene, odavde je kretao na svoje puteve na istok. Eparhija Zetska, Zahumska, Budimljanska, Moravička, Dabarska, one su pomerile granice pravoslavlja na zapad. Jer ovdje ste imali Ohridsku arhijepiskopiju, imali ste katoličke biskupije, Barsku, Dubrovačku. Dakle, granice pravoslavlja su pomerene praktično pod zidine katoličkih gradova, zahvaljujući Svetom Savi. Ono što je za nas danas na duhove posebno važno, a to je srpski jezik. Do tada, srpsko-slovenski, dakle imali ste taj crkveno-slovenski jezik, jezik Ćirila i Metodija. Ali vekovima postepeno nastajale su nacionalne recenzije tog jezika. Tako nastao i srpsko-slovenski. Do Svetog Save, on je na teritoriji Ohridske arhijepiskopije bio, ajde opet da kažem, tolerisan. Često koristim tu stranu reč. Na teritoriji latinskog zapadnog hrišćanstva nije bio ni tolerisan. Od Svetog Save, srpsko-slovenski je norma srpske kulture i srpskog liturgijskog života. Zato je važno da se upravo na današnji dan setimo našeg srpskog jezika, naša crkva, naš jezik. To su naša uporišta. A onda dolazi Kosovo. Pisci onoga vremena, važno je da to zapamtimo. Kosovo tumače srpskom izdajom. To je ono što će njegov kasnije reći, velikaši, proklete im duše, na komate, razdrobiše carstvo. Pa i greška tražena u Dušanovom vremenu, u onoj anatemi koju je Vasilijska patrijaršija bacila na srpski narod, pa i greška tražena u onome što se dogodilo sa svetim kraljem Stefanom Dečanskim, pa onim što su Mrnjavčevići uradili sa Dušanovim sinom koji mora da plati za to što se dogodilo, i onda još i Vuk Branković. Dakle, zbog grehova otaca naših, propalo je naše carstvo. I od Grigorija Samblaka, od Konstantina filozofa, od 15. veka do Jovana Rajića, do kraja 18. veka, tursko ropstvo tumači se srpskim grehom, ogrehovljenjem, napuštanjem zaveta, konvertitstvom ako hoćete. Ali obnova Pećke patrijaršije pod Turcima, 1557. sve do 1766. dok Pećka patrijaršija nije ukinuta. To je doba, po mome mišljenju, i u tome nisam usamljen, u kome je uobličena, stvorena srpska nacionalna svest, u krilu srpske crkve. Crkva je univerzalna. Njene poruke su mnogo šire, dublje od onoga što može da ponudi srpski narod sa svojim sećanjem. Ali u tom vremenu, u dobu Pećke patrijaršije, zapamtite, bez države, na teritoriji šerijatskog, muslimanskog osmanskog carstva, proširene su granice srpskog naroda. Demografski je srpski narod doživeo ogroman uspon, od Ohrida do Svet Andreje, i od Gomirja sve tamo do Sofije, to je sve Pećka patrijaršija. Na teritoriji tuđih država, ukorenjena u sećanju, u predanju, na Svetog Savu, Svetog Simeona, Svetog kralja Stefana Dečanskog, Svetog kneza Lazara, i da ne nabrajam to sve. I tako 400-500 godina. Onog časa, kad je ukinuta Pećka patrijaršija, 1766. počinje naglo preveravanje stradanje, ali uzdiže se Crna Gora, Petrović, vladike dinastije Petrovića. Obratite pažnju na još nešto. Doba ustanaka srpskih protiv Turaka, te ustanke vodi crkva. Od ustanka patrijarha Jovana Kantula i vojvode Grdana ovde, u Nikšiću, od spaljivanja moštiju Svetog Save da bi Srbi bili kažnjeni, 1594. zbog ustanka koji su Srbi u isto vreme podigli u Banatu, i taj ustanak je vodio vladika Teodor Vršački, Turci kad su uhvatili, živog su ga odrali. Od tog časa, 1594. počinju ustanci koje vodi Srpska crkva. Sjetite se patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, njegovog ustanka i seobe. Sjetite se patrijarha Arsenija IV. Jovanovića Šakabente, kaže da i on iz Banjana ovdje bio rodom, i Crnojević i ostalo. U Crnoj Gori, to je ključna stvar, vi imate mitropolite Svetog Petra Cetinskog, poslije njega Petra II. Petrovića. Oni su i duhovnici i vojskovođe. Dakle, to je crkva koja se ne plaši države. To je slobodna crkva. To je crkva koja je naučila da živi, da strada sa svojim narodom. Vreme Pećke patrijaršije takođe vreme u kome je crkva nerazdvojno, konačno i neopozivo stopljena sa narodom. I kaže, to nije crkva koja zavisi od države. Ona zavisi od države. Ona je gonjena. Onog časa kada se Srbi dignu na ustanak, Turci spaljuju manastire. Do tog časa oni ih ne diraju. Reći ću i ovo, Turci ne otimaju crkve i manastire. Ne otimaju. Bilo je otimanje i Turčenja, ali, kažem sad, to je posebna tema, gde su i šta Turčili. Kažem, plamen slobode se upalio ovde, a onda se preneo i u Šumadiju. I kada pogledate srpski ustanak, prebrojite Luku Lazarevića, popa Luku Lazarevića, protumatiju Nenadovića, da ih ne nabrajam, junake, sradalnike, kasnije đakona Vakuma, srpske sveštenike, mitropolita Stefana Stratimirovića Karlovačkog, koji se ljuti zato što srpski sveštenici opasuju i Atagane. Ali on je nezvanični ministar spoljnih poslova Karađorđeva. I onda imate obnovu srpske države. Srpski identitet, srpska pripadnost se u tom potonjem 19. veku više vezuje, ja bih to rekao, za jezik, nego za crkvu. Zato što je potrebno da se prevaziđe ta podela između onih koji su ostali u veri otaca naših i onih koji su primili islam i katolicizam. I tako si izašao na taj put prevazilaženja međusobnih podela, zajedničkog života koji vodi u jugoslovensku ideju. Ali ta jugoslovenska ideja podrazumevala je potiskivanje vere, da tako kažem, u privatnu sferu, u stvari lične pobožnosti, njeno potiskivanje iz javne sfere. I tako jedan zavetni narod koji to ostaje, postaje istovremeno i narod kome je jezik temelj identiteta. Prvi svjetski rat, crkva, gde je u koga prvo neprijatelj okupator udara na srpsku crkvu. Imate u okupiranoj Srbiji naređenja bugarskih vlasti gde kaže gonite, ubijajte srpske sveštenike, bugarske vlasti. Jer kaže oni su nosioci srpske svesti i kaže žene, jer one podižu Srbe. Imate izveštaj jednog hrvatskog oficira u Ustrogorskoj vojsci, povlače se neki Srbi dolinom Ibra, neće da idu u Albaniju. Praktično beže, bilo je i dezertera u našoj istoriji. Ni to nije ništa novo. I oni idu dolinom Ibra, povlače se, a on dobije naređenje. Kaže, hvatite sve muškarce od 16 do 46 godina i odmah u logore. A kaže, a sveštenike do 60 godina. I onda imate Kraljevinu Jugoslaviju, oslobođenje i ujedinjenje, ujedinjenje naše crkve, obnovu patrijaršije. Ali čak i u toj jugoslovenskoj državi crkva ne ishodi. Sjetite se konkordatske krize i pobunu crkve. Sjetite se sporazuma Cvetković-Maček. Sjetite se pristupanje Jugoslavije fašističkom trojnom paktu i pobunu crkve predvođena patrijarhom Gavrilom i vladikom Nikolajem. I onda ponovo stradanje 41. 44. 45. Strahote, koju svi vrlo dobro poznajete. Ali gde je počeo ustanak? U junu mesecu tu u Hercegovini. Koga je vodio? Pa pop Radojica Perišić iz sela Kazanci. Htjeli su da izbjegnu sudbinu susednog sela Korita gde su ustaše pobacali muškarce u jamu. A onda ide zadnji napad, zemljski napad na Vrtovac kod Gacka, na Vidovdan. U Srbiji Lozicu oslobađa četnička vojska koju vode dva sveštenika, dakle potpukovnik Veselin Misita, iguman Tronoše Grigorije Bojić Džiđa i pop Vlada Zečević. To je napad i oslobođuje najveći grad koji je oslobođen u Evropi 41. Dakle, mi ne razumemo, po mom mišljenju, ulogu Srpske crkve u oslobodilačkoj istoriji tradicije srpskog naroda. Reći ću samo kada govorimo o Srbiji 19. veka, i ta Srbija je bila naša, ali tu se mitropolit Mihajlo Jovanović pobunio protiv kralja Milana Obrenovića 1881. Zašto? Zato što je Milan Obrenović dobio naređenje od Austro-Ugarske da smeni mitropolita. Jer je mnogo voli Rusiju i mnogo voli Srpstvo. Tada je kralj Milan smenio celu crkvenu jerarhiju. Hoću da vam kažem da Srpska crkva nije ishodila ni čak ni Srpskoj državi, ni Srbiji, ni Jugoslaviji. Imate Titovo doba, progon naše crkve, stvaranje novih crkava, raskol u Americi, stvaranje Makedonske pravoslavne crkve u Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije. Imate ovo vreme u kome danas živimo. Pogledajte šta se i danas događa. I to je u stvari objašnjenje da bismo razumeli ovo danas. U Srbiji imate crkvu koja govori jedno, kada je reč o Kosovu, o najvažnijoj temi srpskog naroda. Imate državu koja govori drugo, odnosno one koje u ovom trenutku vode državu. Dakle, crkva je slobodna i ona govori ono što misli. Kosovo je naše. I crkva se poziva na ustav, crkva se poziva na rezoluciju, onda 34. Država to ne čini. Ovde, što imamo ovde, ovde imamo nečuveno stanje koje nismo upamtili ni u vreme Franje Josifa pod okupacijom, ni u vreme Sulejmana Veličanstvenog, ni u vreme Mussolinija, pa ni u vreme Tita. Uzeo je samo Lovćen, koliko znam, ispravite me ako grešim. Ali ovo što ovi hoće sada, to nikada nije bilo. Ali kada znamo istoriju Srpske pravoslavne crkve, kada znamo sve ovo čemu smo do sada govorili, kada znamo da smo 800 godina živi, onda znamo da neće pobediti. I time ću da završim. Pogledajte sad sve ove vekove o kojima sam vam govorio. Niko nije pobedio Srpsku crkvu. Ili ponovo ispravite ako grešim. Ja ne znam za takav primjer. Srpska crkva je gubila, stradala i uvek je bila jača kad strada. nego kada pokušavaju da je kupe i da je plate. I blagosloveno je stanje u kome ona strada, kao ovde i kao u eparhiji Raško-Prizrenskoj. To je naša crkva, stradalnička crkva. Time ću i da završim, a vi sada, mislim, svi to znate, znali ste prego što sam vam se obratio. Niko nije pobedio Srpsku pravoslavnu crkvu. Hvala vam.
U nastavku akademije upriličen je bogat kulturno-umjetnički program u kome su učestvovali horovi iz Srebinja, Kumbora i Budve, pjesnikinja Milica Bakrač iz Nikšića, etnogrupa Vez iz Beograda, učenice muzičke škole iz Budve sa profesorom Sašom Mitrićem, a mladi članovi folklornog društva Stara Budva su ovo veče obogatili igrama iz Srbije i Crne Gore.
A pjesmu vladike Nikolaja Velimirovića Sveta tajna miropomazanja otpjevaće nam Milica Radović, Lenka Liješević uz pratnju profesora gitare Saše Mitrića.
Drugog dana praznika u Modernoj galeriji je održana veoma uspješna promocija knjige Duhovni oganj Srpske crkve autorke Svetlane Luganske. O knjizi su govorili protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, jeromonah Rafailo Boljević, mati Fotina, igumanija manastira Beška i autorka knjige. Nakon promocije upriličeno je lijepo praznično druženje u prostorijama parohijskog doma. Na duhovski utorak je u galeriji Svetog arhidijakona Stefana upriličena zajednička izložba budvanskih slikara Sava Pavlovića, Petra Pićana, Nika Kalađurđevića i Buća Mitrovića.